scam, Saldus Radio, Saldus Radio. Tā pareizais laiks ir 3:36 minūtes pie mums no kaut kurienes uz kaut kurien arī šeit pa ceļam sauc radio studijā ir ieradušies grupa SNT Syndicate un tās dalībnieks. Sveiki, puiši!
Čau!
Tātad, nu, varbūt iepazīstināsim katrs ar sevi un sasveicināsimies arī ar sauc radio klausītājiem, lai zina, ka katrs no jums ir šeit un arī par šiem dalībniekiem un ka jūs esat šeit sauc radio studijā.
Sveiki, sveiki, skaistā saldus pilsēta. Mani sauc Rihards Vāvere un es spēlēju bungas SNT Syndicate.
Sveiki, Nauris, saksofons.
Mani sauc Otto un es spēlēju elektroniku grupā.
Kaspars, ģitāra.
Mārtiņš, un es spēlēju taustiņus.
Un mani sauc Ernests Rasel un es spēlēju ģitāru šajā grupā.
Nu, brīnišķīgi, tātad kā jūtamies, kā atbraucāt?
Ļoti forši, ļoti skaists laiks un ļoti skaists ceļš līdz šienai. Un mēs braucām no Rīgas, jo nu kas.
Jā, tieši arī tas bija mans uz priekšu tālo planotais jautājums. Tātad, kādēļ ir tāds jūsu nosaukums grupā SNT Syndicate?
Viņš
kāds ir skaidrojums?
Viņš atšifrējās. Man ir sarežģīti izrunāt šo vārdu.
Angliski tas būtu Squirrel and Turtle Syndicate.
Kas ir latviski, ir Vāveres un Bruņurupuču sindikāts. Kas, nu, kas ir tur apkārt šim nosaukumam ir tāds neliels mīts, kur mēs paturēsim noslēpumā.
Jā, tad ir kaut kāda arī apslēpta.
Nu, neturēsimies noslēpumā. Tas ir tā kā divi pilnīgi atšķirīgi raksturi, pretstati, kas tomēr sadarbojās kopā. Un rada kaut ko jaunu un interesantu.
Ok. Tad grupa SNT Syndicate pieļauj, ka arī ne katrs radioklausītājs ir informēts par jums un arī zina šo apvienību. Pastāstiet vairāk, kas jūs esat, no kurienes un kādu mūzikas stilu jūs pārstāvat?
Stili ir ļoti dažādi, daudz un dažādi īstumā, no, katram no mums varbūt cits no viņiem ir tuvāks. Vairāk vai mazāk, bet nu mēs esam, un savstarpēji mēs esam pazīstami arī no dažādiem laika posmiem. Un mēs esam bērnības draugi, daži skolas biedri, daži iepazīti nedaudz vēlāk ir. Bet,
tie mūzikas stili mums ir ļoti dažādi, jo mums arī tie iedvesmas avoti katram ir pilnīgi atšķirīgi. Un, ja konkrēti runājam pa stiliem, nu, tad tur var dzirdēt kaut kādas funka un AC jazz un dubstepa un drum and bass un ambient ieskaņas un varbūt vēl kaut ko, varbūt arī kādreiz būs country, kaut kas tam līdzīgs. To mēs uz Ernestu ļoti ceram.
Ernest?
Nē, nu, protams, kaut kādā brīdī arī šīs vēsmas noteikti ienāks. Bet, nu, tas ir laika, tas viss ir laika.
Viss ir labi, protams. Pirms tam jau arī minēja, ka puiši šeit ir atbraukuši no kaut kurienes un dodās uz kaut kurien. Kāds ir jūsu šīs dienas galvmērķis?
Šovakar mēs koncertējam Liepājā vietā, ko sauc kultūras nams Viktorija, kas ir bijušais kinoteātris, kas ir kļūst par klubu, kur notiek koncerti un izrādes un viss kaut kas ārkārtīgi interesanta vieta. Un 9:00 vakarā šovakar mums ir koncerts, tā kā mēs aicinām visus saldus iedzīvotājus gatavoties un vakarā braukt Liepājas virzienā un nākt uz mūsu koncertu.
Jā, noteikti, es nezinu, vai mēs to pieminējam vai ne, bet nu, visi šī mūsu minitūra ir ar mūsu pirmā debijas albuma prezentēšana. Jā, nu kas? Es nezinu, vai mēs to
pieminējam. Nepieminējam, jā. Tas ir tas
galvenais iemesls, dieties svētki.
Jā, tad svētki. Jā, arī tieši vēlējos par to parunāt. Šis debijas albums tika izdots pēc 2 gadu klusēšanas. Kādēļ bija šis klusums?
Klusums bija, jā, tāds uz āru, bet mums pašiem galīgi tas nebija klus brīdis. Jo bija tā, ka mēs beidzot gribējām iet tālāk un radīt kaut ko jaunu, bet mums bija tik daudz tā materiāla, ko mēs neesam iemūžinājuši, un viņš mums nelika mieru, un mēs nevarējām tīri sirdsapziņu doties tālāk, un tāpēc mēs nogājam tā kā no skatuves un cītīgi strādājam pie tā albuma, un varbūt tos 2 gadus viņš nāca tik ilgi, tāpēc, ka mēs bijām izmētāti pa dažādām valstīm, pieņemsim, Nauri saksofonis dzīvo Berlīnē, es dzīvoju Londonā, nu jau esmu atpakaļ, un pārie puiši Rīgā un Saldū, un tāpēc tā loģistika un komunikācija bija tāda ilgāka laika aizņēma.
Jā, tātad viss it kā bija iekšējums, bet jūs nedavāt to uz āru cilvēku publikai. Skaidrs. Kā jūs zināms, visam ir savs sākums, un noteikti arī jūsu apvienībai ir savs stāsts par to, kā jūs sākāt darboties kopā un kā viens otrs satikāt, varbūt par to varat nedaudz pastāstīt.
Es gribēju piebilst, ka bez tā guļam istabas stāsts noteikti ir vēl kāds cits stāsts.
Tas sākās pasen vai nesen, īsti nezinu, bet nu katrā ziņā mamma mājās bija bungas, arī pavacas klavieres varbūt netik labi noskaņotas, un tad mēs ar Mārtiņu sākām grabināt kopā, un tas bija manā istabā. Un jā, tad mēs zinājām tādu Otovu, mēs zinājām, ka viņam ir dators. Mēs dzirdējām, ka nu, cits grupas arī spēlē mūziku, izmantojot tur visādas efektus un interesantas elektroniskas lietas. Tad mēs paaicinājām Oto. Jā, un tad mēs sapratām, ka mums vajag vēl kaut ko, ko būtu forši, ja mums būtu saksofons. Un tad mēs satikām Nauri.
Jā, un par Nauri, kas ir interesanti, tā SNT Syndicate, ka mums, teiksim, nav basģitāris. Līdz ar to mēs izlīdzamies vai nu ar Mārtiņu, vai arī ir tāda lieta kā grūboks, un varbūt Nauris varētu pastāstīt.
Nu jā, būtībā tas ir samplers, kur mēs izmantojam arī dažādiem efektiem un baslīnijām. Mēs esam diezgan basorientēta grupa, tā kā mums koncertos arī diezgan nepieciešami ir laba apertūra, lai to visur arī sajust ne tikai ar ausīm, bet arī fiziski.
Un tad pēc tam mēs sapratām, ka mums tik nav ģitāras, nu, kad vajag jau arī ģitāru, kas ir tā pa grupu bez ģitāras. Un tad mums bija arī tāds pazīstams čelis kā Kaspars Balodis. Un tad viņš bija ar mieru ar mums spēlēt kopā. Un Kaspars Balodis izcilt gatavo ēst ar citu. Un tad mēs sapratām, ka mums vajag vēl ģitāru, ka mums vajag lielāku power ne tikai no tā basa un elektronikas, bet arī no tām sešām stīgām.
Tātad, cik ģitāristi jūs kopumā esat?
Mums ir divi ģitāristi. Tas Lainus mums ir bungas, divas ģitāras, taustiņi, elektroniskas visādas štēles no Oto, un Nauris mums spēlē saksofonu un arī uz grūbuksa, jau minētā iepriekš sekvenceru.
Un kādi varbūt jūs plānojat ar kādu sadarboties citu mākslinieku, vai arī jau esat sadarbojušies?
Nē, tie sadarbības plāni droši vien kaut kur galvā kādam ir, mēs tad, kad ar Rihardu satikāmies, nu kaut kādu varbūt repa čali.
Ne, tas noteikti būs, bet es gribu pateikt, ka viņi jau ir bijuši šīnī albumā, jau mēs esam sadarbojušies ar izciliem viesmāksliniekiem,
tādiem kā
Elvis Grafcovs no Very Cool People, no pasaules labākās grupas, tad mums vienā gabalā ar nosaukumu Tornado iespēlē tāds fantastisks ģitārists, kas ir Naura Kolmaņa, mūsu saksofonista brālis Rihards Kolmans.
Kurš studēja ASV, tai tas ir svarīgi piebilst? Precīzi universitāte, Berklijā,
jā. Jā, brālis šobrīd studēja prestižā Berklijas universitātē Bostonā.
Un tu tajā diskā var redzēt, ka tur ir vēl trešais viesmākslinieks. Nē, viņi tur ir pieci. Nu, respektīvi, viens no vēl vien viesmākslinieks ir Ernests Rasa, ar kuru sadarbība bija ļoti fantastiska pie manis mājās istabā Londonā.
Tas guļam
istabs? Jā, tas jau cits guļam istabs stāsts. Bet jā, pēc tās sadarbības mēs izlēmām, ka mēs labprāt šo sadarbību turpinātu.
Mm-hmm. Un ja ne par sadarbībām, tad varbūt par pašu plāniem tuvākajiem, kas ir tikko ir izdots albums, vai ir jau prātā domās nākamais?
Ir prātā jau nākamais, tāpēc tika izdots šis, lai var ātrāk ķerties pie jauniem varoņdarbiem.
Jā, tad ideja ir daudz.
Ja tas plāns ir to tūru noslēgt ar koncertiem, kas būs tagad, un tad uzreiz iet studijā ķerties klāt un izstrādāt materiālu priekš jaunā albumu.
Kādi ir tie tuvākie koncerti, kuri jūs varēs sastapt?
Iepriekš minētājs šovakar, kas ir Liepājā, deviņos, jā, kultūras namā Viktorija, un rītā mākslas talpā Mala, kas būs pusdesmitos.
Cēsīs,
jā.
Jā, un mūsu pirmais atklāšanas koncerts albuma prezentācija notika Rīgā, tādā fantastiskā vietā kā Kasdārzā. 2. septembrī.
Jā, mums tur bija plānots spēlēt ārā smuki uz tāda plosta pontona peldošana, ne? Jā. Bet jā, laiciņš mums tāda nebija tik labvēlīgs. Bija, beigās jau bija baigi okei. Okay. Tikai jā. Tas, ka nu īsti spēlēt ārā, tas bija tāds bišķīt risks. Un, bet mēs spēlējām tā kā terasītē un arī bija tāds, līdz ar to bija tā kā mazāk vietas, bet tā sajūta bija tāda tā mājīgāka un tuvāka vienam otram.
Noteikti.
Jūs, puiši, kopā tikai muzicējat vai arī darat citas lietas kopā, varbūt kādu hobiju, kaut kas kopīgs?
Noteikti. Es pieņemu, ka viens no mūsu man mīļākajiem pasākumiem mēs katru gadu pieņemsim braucam laivbraucē. Nu, varbūt ne visi, bet lielākā daļa no grupas. Kāda vēl būtu pasākuma, ko mēs darām kopā?
Mums jācenzē viss ir, tāpēc mēs... ļoti, ļoti grūti uzreiz.
Bet ir vispār, ir laiks arī izklaidē? Nav tā, ka visu laiku ir mūzika?
Mēs pavadām laiku kopā.
Mēs, tas laiks, ko mēs pavadām tā kā darbojot un strādājot, mēs viņu uztaisam tā, lai viņš arī izklaida priekš mums. Tā, lai tas darbs mums dod prieku.
Tie ir arī svētki.
Jā.
Protams, darbs kā svētki. Jā, un kāda ir mūziķa ikdiena? Kāda, teiksim, jums pieceļoties, nu, ir laiks iedzert kafiju, nav laiks iedzert kafiju, vai ir jāskrien kaut kur, vai ir mēģinājumi, vai ir koncerti? Vai tas ir tīri individuāli katram?
Es pieņemu, ka vairāk vai mazāk tas ir individuāli. Kāds pieceļās sāk dienu no rīta, kāds pieceļās atkal vakarā. Tad gan jau sanāk iedzert to kafiju, bet tā skriešana ir visu laiku.
Nu jā, jo katram ir kaut kādi darbi, kas ir pamatā, un tad tie tiek arī darīt. Un šitas ir tāds ļoti labs hobijs, teiksim, tāpat kā var dziedāt korī vai spēlēt grupās, un tas to sajūtu katrs noķer savādāk ar to. It kā jo tomēr tas ir brīvais laiks, es teiksim, ka darbs tā, nē. Fakts ir tāds, ka ir laikā esam tur, kur esam, un viss tiek sarunāts, un viss tiek darīts, bet tas ir, nu, tik, jo darbs izklausās baigi brutāli.
Nu, ir brutāli, bet atkal tā, ka hobijs, tā kā es aizēju piekdienas vakarā padziedāt, kurē tas gluži nartā nav.
Tā arī nē. Teiksim, profesionāls hobijs, teiksim, tad jāsaka profesionāls hobijs.
Labi, nu ko atgādināsim vēl pēdējo reizi, kur tad jūs šodien dodaties un kur jūs varēs sastapt šovakar?
Šovakar mums noteikti varēs sastapt Liepājā tādā fantastiskā vietā kā kultūras nams Viktorija, kas agrāk bija kinoteātris. Un tur starts mums ir pulkstens
9.
Un savukārt rīt mums varēs sastapt Cēsīs mākslas talpā mala un starts būs...
Ne pusē 10. 9.30.
9.30.
Vakarā, jā.
Jā, noteikti, jā.
Tā kā sauc rādio klausītāji noteikti, ja vēlaties sastapt grupu S&T Syndicate. Ceru, ka neesmu kļūdījusies izrunājot šīs grupas nosaukumu ideāli. Un noteikti arī vēl varbūt no katru no jums sauc rādio klausītājiem atvedoties kāds novēlējums.
Noteikti. Esiet laimīgi un atcerieties, ka būt laimīgam tā ir izvēle. Un tā nāk no iekšienes, nevis no ārienes.
Jā, es pievienošos. Esiet laimīgi un klausieties labu mūziku.
Saules rādio noteikti.
Nu, novēlu arī tik līdz Liepājai.
Ā, tas ir vēlējums pašiem mums. Pašiem
nē, klausītājiem.
Ā, arī klausītājiem, jā, okei, okay, tad tas dar. Kaspar, varbūt tev ir kas piebilstams?
Tikai tas, kad klausīties rādio, ir stilīgi.
Tieši tā, un Saldes radio var klausīties ne tikai FM Viļņos, bet arī saldesradio.lv vai lai uplādējot aplikāciju iPhone vai Android viettauruņiem.
Nu,
Mārtiņ, tev ir vēl kaut kas sakāms vai nav?
Man bija milzīgs prieks šeit būt un Saldes pilsētu. Man Ernests stāstīja par Rozentālu gleznu par baznīcu, un es biju priecīgs šeit ierasties. Un tas, laikam, viss man bija prieks šeit atrasties.
Mēs jau vēl izbrauksim mazu līkumiņu, es vēl šo to parādīšu, kas tas saldot.
Jā, mēs taču ātri ekskursijā iesim, vai ne?
Jā, caur mašīnas logu gan tikai.
Labi, nu ko, puiši, es teikšu jums paldies, ka atnācāt šodien parunāt ar manīm un noteikti arī klausīšos vairāk jūsu mūziku, tiku arī pie diska, liels paldies par to jums. Un tad arī saldus radio klausītāji no jums, es arī šodien atvedos un arī no grupas S&T Syndicate ar viņu jaunāko, arī vienu no jaunākajām dziesmām RRR.